Коммерсант газетінде жарық көрген сұхбаты жайлы президентпен әңгімелескен турасында Ермұхамет Ертісбаев сейсенбі күні Тенгри Ньюс кезет агенттігіне айтқан. Ең әуелі кеңесші Коммерсант газетіне айтқан Тимур Құлыбаев мұрагер бола алады деген сөзінің ешқандай да мәлімдеме емес, өзінің жеке пікір екенін ескерте кетеді. Мен тек Коммерсант газетінің сауалдарына ғана жауап бердім, ешқандай да ресми мәлімдеме жасаған жоқпын. Тіпті мұндай мәселелер жөнінде әсіресе президенттің мұрагер турасында мәлімдеме жасауға құқығым да жоқ, дейді ол. Ол ресейлік Коммерсант газетінде жарияланған сұхбатты Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі оқып шығып күлгенін айтады. Тимур Құлыбаевты мұрагер болады деп біраз шу шығарған екенсің, жарайды, жұрттың сыңайын байқап көрейік деп күлді, дейді Ермұхамет Ертісбаев. Сонымен қатар ол сұхбатта мұрагерлік мәселесіне қатысты тек өз көзқарасын ғана айтқанын және бұл сұхбат жөнінде Нұрсұлтан Назарбаевпен алдын ала келіспегенін айтты. Жұртшылық бұл әңгімені мемлекет басшысымен келісіп алып әдейі ортаға тастап отыр деп ойлайды, олай емес, дейді президент кеңесшісі агенттікке. Естеріңізге сала кетейік, президент кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Коммерсант газетіне дүйсенбі күні берген сұхбатында Тимур Құлыбаев Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мұрагері бола алатын бірден бір адам деген еді. Осыған орай стратегиялық активтерді басқаратын Самұрық Қазына қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаев президент мұрагері туралы әзірге сөз қозғау ыңғайсыз болады. Ермұхамет Ертісбаевтың мәлімдемесі бос сөз деген болатын. Ал билік оппоненттерінің бірі қуғынға ұшыраған бизнесмен Мұхтар Әблязов болса, шілденің 26-сы күні Азаттық радиосына берген сұхбатында мұрагер сияқты өте нәзік мәселені Ертісбаев мырзаның ақордамен келіспей өз бетімен айтуы мүмкін емес деп есептейді. Оның пікірінше Назарбаев осылайша қоғам реакциясын тексеріп көруге ұмтылуы мүмкін. Ол Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевпен болған жағдайды мысал ретінде келтіре кетеді.
Еще, если я не ошибаюсь, в 2006 году Рахат Алиев.
Егер қателеспесем, 2006 жылы ғой дейім, Рахат Алиев Қазақстанда монархиялық құрылым құру туралы ұсыныс айтқан болатын. Осы турасында Рахат Алиевтің өзінен сұрадым. Не себепті осылай жасадың? Себеп бұған бәрі жиреніп қараған еді деп едім. Ол мұны Назарбаевтың өзі өтінгенін, осылайша қоғам пікірін білгісі келгенін айтты.
Дейді Мұхтар Әблязов. Оның пікірінше Қазақстанда кім болсын, тек президенттің келісімі бойынша ғана президенттік тақтан дәмете алады.
Обратите внимание. Ну, например, он сказал, что Карим Асимов даже в мыслях не думает стать президентом Казахстана. То есть он ему в мысли умудрился залезть и
Ертісбаевтың мына бір сөзі назар аударарлық. Президент болсам деген жоспар Кәрім Мәсімовтің ойында да жоқ. Ол сонда Мәсімовтің ойында не бар екенін оқитын адам болып тұр ғой. Кәрім Мәсімов өте ақылды адам. Ол таққа таласа алмайды депті. Демек ақылды адам арасында да билікке ұмтыла алмайтын болып тұр. Өйткені ондай адамның басы кетеді. Осылайша Ертісбаев шынын айтам деп сырын айтып қояды. Сондықтан кім болсын, тек президенттің келісімі бойынша ғана тақтан дәмете алады. Мәсімовке бұлайша істеу қауіпті, ал Тимур Құлыбаев сияқты адамға бұл әрекет қауіпті емес.
Дейді Мұхтар Әблязов, шілденің 26-сы күні Азаттық тілшісіне. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.